poslovanju, petemu v letošnjem letu in četrtemu doslej, torej v zgodovini varuha v občini Črnomelj. Danes, torej v vašem kraju, smo poslovali v dveh skupinah, vsaka je sprejela 7 pobudnic oziroma pobudnikov. Z menoj je danes namestnik Miha Horvat, ki je z gospodin Jano Jazbec sprejel 7 pobudnic in sama sem z Mojca Valjavec, obe sta svetovalki varuha, tudi sprejela 7 pobudnic oziroma pobudnikov. Kot lahko vidite, je z nami tudi županja občine Črnomelj, ki jo še posebej lepo pozdravljam. Tik pred tem smo imeli z njo in z direktorico občinske uprave pogovor, tako da smo se tako kot v vsaki občini seznanili s stanjem v občini, predvsem z nezaposlenostjo, ki je žal tu zelo visoka. Ko slišiš, da je ta preko 20%, veš, da je vsak peti nezaposlen, da je to alarmantno stanje in seveda te skrbi, kako lahko ljudje, zlasti z ozirom na to, da nimajo možnosti odhajati čez mejo, da bi tam delali, tako kot je na severu Slovenije, kako preživijo. Seveda smo županjo povprašali tudi o drugih problemih in stanju v občini. Vedno nas zanima, kako je z vsemi prebivalci, torej najmlajšimi, tu je za otroke poskrbljeno dobro, imajo možnosti priti v vrtec, dovolj šol. Potem nas zanima stanje starejših ljudi in invalidov, imajo tudi dom starejših občanov, tudi poskrbljeno zanje. Seveda je izpostavila problematiko, ki jo pazimo v vsaki občini, ko se ljudje, ki nimajo visokih prejemkov, pokojnin, bojijo iti v dom, ker vedo, da bodo s tem, ko bodo njihove nepremičnine obremenjene, morali njihovi zanamci, torej njihovi potomci, plačevati iz dediščine, ki jo bodo prejeli. Nasploh v vseh občinah opažamo, da je skrb starejših veliko krat celo prevelika. Obremenjujejo se s tem, kaj pustiti otrokom, kako umreti, če nimajo ničesar zapustiti. In celo pogumljamo jih, da vseeno posežejo po socialnih transferih in pomočeh, po varstvenih dodatkih, po izrednih pomočeh, ki so namenjene temu, da prebrodijo kakšen trenutek, vendar takrat, ker obmolknejo in rečejo, bojim se, nočem, ne želim. Stran jih je progotovo tudi tiste, ki imajo 300 ali 400 evrov pokojnine, oditi na center za socialno delo in prositi za kakšno izredno pomoč. Prav tako jim je tudi nerodno iti na Rdeči križ, Karitas in drugim dobrodelnim organizacijam. Zaskrbljujoč je tu, danes menda smo v dnevu, ko ne smrdi, ampak gospa županja je predstavila kar veliko težavo, torej gnojevka, ki tu v bližini včasih tako smrdi, da ljudje hodijo naokoli, kot pravi, z robčki. Ko sem jo vprašala, kaj bi si kot županja želela, če bi imela čudežno paličico in dosegla rešitev problemov, je omenila dostop preko Gorjancev, široko pasovnico in tudi ustrezno elektriko. Tu naj bi bili nekateri, seveda zlasti civilna iniciativa, proti gradnji daljnovodov. Potem smo se pogovarjali tudi o problematiki javnih cest. To nas zanima po zasebnih zemljiščih, kategorizacija javnih cest. To je problem, ki druži skoraj vse občine v Sloveniji. Veliko občin tega problema nima rešenega. Županja pravi, da se trudi in da pravzaprav poskušajo to reševati. Kadarkoli smo v občini, ki ima romsko prebivalstvo, je seveda naša skrb namenjena tudi skrbi za same Rome, kot tudi za sobivanje z ostalimi. In slišali smo, da je problematika pereča zlasti tam, kjer gre za take nelegalne gradnje, za nenadne prihode Romov zlasti iz okoliških krajev, v tem primeru iz Semiča. Danes smo srečali tudi pobudnico, ki je želela le opozoriti, kako naj bi država, ne samo na tem območju, ampak nasploh reševala romsko problematiko. Gospa je tako kot varuh opozorila, da bi morali otroci biti že v ranem otroštvu vključeni v vrtce, zato da bi zmogli potem izdelovati osnovno šolo in narediti še kaj več, zato ker je zagotovo velik problem, če otrok, ki ne zna dobro jezika, pride v šolo in takoj lahko preide v torej posebno šolo ali ne zaključi samo nekaj razredov osnovne šole. Opažam torej, da je v vseh teh občinah, ki imajo romsko prebivalstvo na jugovzhodu, mi smo temu posvetili celo eno posebno poročilo varuha, veliko problemov s komunalnim opremljanjem zemljišč, s tem, kako naj ljudje dobijo na teh območjih vodo in elektriko, ki je nujno potrebna, hkrati pa tudi sredstva za odkup zemljišč. Vprašanje je seveda vedno varuhovo, kako je z bivalnimi razmerami ljudi v občini, ali je veliko deložacij. Gospa županja je pojasnila, da so tudi primeri, ko ljudje ne plačujejo ničesar v stanovanju in seveda nekega dni ostanejo brez strehe nad glavo, vendar da poskušajo precej dobro reševati problematiko, kar 68 je neprofitnih stanovanj, kar je za nas spodbudno, da so tudi stalni razpisi. Seveda pa je težava, da se običajno ta stanovanja niti ne izpraznijo, pride do večjih družin in imajo celo te manjša stanovanja. Torej, problematika deložacij nas skrbi v Sloveniji, to pa tudi zato, ker opažamo, da ljudje svoje dolgove ne obvladujejo takrat, ko bi bili še obvladljivi. Torej, ko zaideš v težave zaradi brezposelnosti ali drugih razlogov bolezni, je dolg majhen običajno. Vendar srečujemo se z ljudmi, ki pošte od uradnih institucij sploh ne odpirajo tudi računov. Tudi sama se večkrat srečujem s takimi ljudmi, ki pravijo, da jim trkajo rubežniki na vrata, ko jih vprašam zaradi česa, pa pravi ne vem, ker že dolgo, dolgo nisem odprla nabiralnika oziroma pošto zavržem. Torej, ljudje se morajo zavedati, da tak dolg ne nastane čez noč, da so socialne službe, da je občina, ki ima tudi v tem primeru fond za pomoč, vedno pripravljena reševati, vendar ne more in ne sme biti dolg 6000 ali 10000 evrov. Treba je začeti, ko je dolg 100 evrov, 200, takrat se še da pomagati in reševati, ko pa je neobvladljiv, tudi ljudje, ki imajo zaposlitev, tega ne bi zmogli in tudi dobre plače. Tako da včasih izvemo prav iz medijev o hudih primerih, ko nekdo ostane brez doma, vendar ko začnemo raziskovati primere, ugotovimo, da se je to dogajalo leta, da so jim pošiljali opomine, da so bili pogovori, vendar se nekako ljudje slepijo in imajo glavo v pesku. Tako da center za socialno delo vedno naprošamo, da vzpodbuja ljudi, da rešujejo to situacijo dovolj zgodaj. Kajti, ko je prepozno, ostane družina lahko brez otrok, ki gredo v rejništvo, ljudje pa so brezdomci. To torej ni problematika te občine samo in računov in neplačevanja, ampak v Sloveniji. Torej ta odnos, da se ne zavedaš, da bo nekega dne prišel kar visok račun za to. In zato res tudi apeliram na ljudi, da iščejo pomoč na centrih, ki morajo svetovati ljudem v stiski in na humanitarnih organizacijah dovolj zgodaj. Da poskušajo ali z manjšimi obroki ali kakorkoli, ker tudi če sam narediš veliko, so tudi druge službe tiste, ki so ti pripravljene pomagati. Če pa ne odpiraš vrat, ne pobiraš računov in ne rešuješ, potem seveda se lahko nekega dne znajdeš v prav nezavidljivem položaju. Vesela sem tudi, da je županja povedala, da imajo veliko javnih del. Ni vsaki občini to tako, nekatere imajo zelo malo javnih del, malo tudi takih stanovanj neprofitnih, tako da to je zagotovo vse zelo pohvalno. Potem starejšimi sem že povedala, smo zadovoljni, da je tudi za nje poskrbljeno, vedno vprašamo tudi, kako je z invalidi. Okoljska problematika sem jo že omenila, smrad in tudi nasploh težave v vseh občinah. Moramo opozoriti, da varuh že leta opozarja, da je treba sprejeti predpis o smradu. Mi vemo, da smrdi, pa ne moremo tega miriti, ni predpisov. Ministrstvo za okolje in prostor pozivamo k temu, da sprejme predpis in pravzaprav, da bi veljal tudi Evropska unija, ga mora sprejeti, kajti zasledujemo veliko krajev in srečujemo veliko ljudi, ki imajo v bližini ali bioplinarne, ali gnojevko, ali velike farme živalmi in so razmere, da bi tam v miru in dostojno živeli izredno, izredno težke. Torej, dotaknila bi se še razgovorov, ki smo jih opravili, ki sva jih s kolegico opravili. Skupek vsem je, da ima vsak svoje probleme. Vsak, ki pride k varuhu, prinese svojo življenjsko zgodbo, včasih staro tudi 10, 20, 30 let. Opažam, da jih zelo pomiri tudi pogovor z nami, kajti včasih celo kontrolirajo delovanje institucij in se sprašujejo pri nas, ali so prav ravnale, ali je prav, da je zadeva na tak način zaključena in so pomirjeni, ko jim povemo. Seveda bi želeli celo, da bi varuh na mesto njih nekaj naredil, kar je nemogoče. Ljudje morajo sami stopiti na pravne poti. Opažam in to vedno, da se zelo bojijo najeti odvetnike, ker menijo, da bo treba vse to plačati, čeprav imaš nizke dohodke, bojijo se obremenitev svojih nepremičnin. Zemlja je še vedno ne glede na kvadraturo, izjemno pomembna. Ljudje so pripravljeni stopiti v pravde tudi za 50, 100 kvadratov in hoditi po sodiščih leta in leta. Zanimiva je morda zgodba, ki jo še nikoli nisem nikjer srečala, da so ljudje se spominjali torej svojega otroštva, gre za starejše osebe in sicer otroke, ki so zdaj seveda že sami starejši, žrtve vojnega nasilja. Sama odhajam to nedeljo v Mauthausen, da se v imenu Slovenije poklonim žrtvam. V Mauthausenu, lani sem bila v Auschwitzu, kjer je bilo srečanje varuhov evropskih, no in so ljudje, ki pridejo in povedo, da jih ta odškodnina, ki so jo dobili kot otroci žrtve vojnega nasilja, izredno, izredno nizka, le nekaj 100 evrov, izgubili pa so recimo očeta ali mamo, ki se nikoli niso tam vrnili, otroci so ostali ali sirote ali z enim staršem in celo življenje pravzaprav zaradi tega zelo, zelo težko živijo. Potem so seveda vedno skoraj v vsakem kraju zgodbe družin, ki se razidejo, ki sprašujejo, kako bi videli otroke, ali je prav, da jim niso dodeljeni, kako je stiki, skoraj ni kraja, kjer pravzaprav na to ne bi naleteli. Potem smo imeli tudi probleme, stanovanjske zadeve, ljudje pokažejo nizko, odrezek nizke pokojnine, 300, 400 evrov, še vedno se jim zdi zelo krivično, da imajo po 30, 40 letih tako nizko pokojnino. Potem seveda imamo tudi tu v tem kraju probleme, ko opozarjajo na medsosedske spore in celo na to, da so nekateri sosedje povsem neovidevni in ko gre za spor med sosedi, so si pripravljeni do nemoglosti nagajati. Tako da to bi bilo nekako skupek vseh teh zadev. Morda še ena čisto posebna, ki jo bomo tudi preverili in to je ortodontsko zdravljenje. Kot veste, je do 16. leta predpis, da je brezplačno, po tem letu pa plačuješ. Nekaterim se zdi to krivično. Menijo, da če se ugotovi, da ga rabiš kasneje, pa čeprav si star 16 let, bi ga moral prav tako zavod kriti. Tako da na področju področju zdravstva imamo skoraj v vsakem kraju tudi kakšno pobudo. Zdaj bi pa dala namestniku Mihi Horvatu besedo, pa bi še on predstavil, kako sta z gospo Jazbečevo, koga sta srečala in kaj se je dogajalo. Seveda, ker je postopek zaupan, vam mi imen ne moramo izdati, gre samo za zgodbe, ki predstavljajo probleme. Izvolite.
Ja, tudi v osebnih razgovorih, ki so jih s kolegico Jazbec danes opravila z občani, je bila rdeča nit v njih taki in drugačni pač sosedski in pa družinski spori in pa s tem povezani postopki predvsem pred okrožnim sodiščem v Novem mestu, okrajnem v Črnomlju in pa tudi postopek, kjer je policija nastopila kot prekrškovni organ. Zdaj v bistvu predložena dokumentacija, ki sva jo pregledala, ni pokazala, da bi v teh postopkih prišlo do kakšne nepravilnosti, zaradi katera bi varuh lahko posredoval. Varuhinja je že omenila tudi na problem brezposelnosti, tako da tukaj kaj novega nimam za dodati. Nekaj je bilo tudi nezadovoljstva z odvetniki. Tukaj smo lahko pač gospo in gospoda napotili na odvetniško zbornico. In pa sprejeli smo pa tudi eno pobudo na temo v bistvu razlastitve, ki jo moramo pa še preučiti, tako da še prezgodi, da bi lahko karkoli o tem povedal.
Jaz bi mogoče zaključila, da sem županjo povprašala tudi o problematiki beguncev, ki je bila tukaj nekaj časa zelo aktivna, prisotna. Sama sem si te kraje takrat tudi ogledala zaradi teh tehničnih ovir, ker smo dobili pobudo za vložitev zahteve za oceno ustavnosti. Bila sem tudi kasneje pri predsedniku vlade na to temo. Kot rečeno, vemo, da sedaj ni več teh tehničnih ovir, da so bolj prijazne okolju in mnoge odstranjene, ker je situacija povsem drugačna, kot je bila recimo konec lanskega leta na tem področju. Morda pa me je zelo presenetilo to, da je bilo do nedavnega tudi toliko ljudi brez vode in da je še sedaj, ki je kakšen kraj, ki je nima. Županja nam je predstavila, da so v njenem mandatu naredili kar 78 km vodovodnega omrežja, kar je zagotovo izjemen dosežek. Sama sem menila, da v Sloveniji ni krajev, kjer bi bilo pravzaprav še toliko težav z vodo, razen na romskih področjih. Tako da zdaj bi jaz dala pa besedo kar županji Črnomlja, ker se mi zdi pomembno, da morda tudi ona pove, kako je doživela. To je naš prvi obisk. Jaz sem 3 leta in gospa ima pa že sabo drugi mandat in morda je prav, da tudi ona vam pove svoje videnje našega obiska. Izvolite.
Hvala za besedo. Jaz moram reči, da sem prav vesela, da ste nas obiskali za svojo ekipo, seveda, in vesela sem pa tudi, da sem imela možnost, da spregovorim par besed tudi z vidika gledanja županje na problematiko, ki se pač dogaja v vsaki občini, taka ali drugačna, predvsem socialne stiske in pa tudi dejansko odprte zadeve, ki so v sami občini in tudi pogled na drugo stran, tako da si boste kot varuhinja skupaj z svojimi sodelavci nekako lažje predstavljali tudi dejanska stanja oziroma dejanska stanja v sami občini Črnomelj. Seveda tudi ta pogled kot županja napram varuhinji, tudi to sem omenila, to malo za šalo, ampak kar zares tudi županja bi včasih rabila varuhinjo človekovih pravic na določenih področjih, ker vemo, da ljudje nekako nočejo ali ne verjamejo, da županja nima čarobne palčke, ki jim lahko ugodi tisto, kar si oni zamislijo in potem tudi doskrat iščejo svoje pravice pri varuhinji človekovih pravic, ampak moram reči, da zadnje čase vse naše odgovori, ki so bili seveda posnetek dejanskega stanja na terenu, so bili tudi z vaše strani korektno sprejeti in nekako ste razumeli oziroma upoštevali tudi naše obrazložitve, kar žal moram reči, da v preteklosti ni bilo tako, da smo mogli kar naprej odgovarjati na ena imeli ste vprašanja, vendar na koncu se je vse dobro končalo in ker je vse dobro, tako da hvala za obisk in vesela sem pa tudi, da sem iz tega vašega zdaj predstavitve na sami tiskovni konferenci tudi zaslutila, da približno isti ljudje z istimi težavami prihajajo tudi do županje in seveda, ker je to nek začaran krog, vedno se ne da pomagati, v določenih primerih pa vse lahko, pa tudi mi skušamo na lokalnem nivoju to upoštevati. Zato hvala in verjamem, da boste kmalo zopet prišli v krog, seveda v okviru dopuščanja vašega časa, kajti občin je le 212 in pa odprtih zadev ni samo 212, ampak lahko z nekim faktorjem pomnožimo, tako da težave so, ampak skupnimi močmi in z opozarjanjem, bom rekla, vlade in pa parlamenta, manj da bomo kaj spremenili tudi na tem področju.
Hvala lepa tudi za vaš prispevek. Mi smo veseli, da lahko pridemo tudi v take kraje, ki niso ravno najbližje glavnemu mestu, zato ker s tem prihranimo tudi ljudem težave prihoda v Ljubljano, pisanja. Mnogi niti ne želijo pisati, ampak se želijo pogovoriti. Vidiš, da imajo tudi veliko težav v svojem življenju, da so marsikaj pretrpeli. In je včasih to prilika za en tak odprt pogovor. Dobiš pa tudi en vtis. Bilo je čisto povprečno, ljudi 14 je za tako majhen kraj ravno prav. Hodimo pa tudi v kraje, zlasti na severovzhod, kjer je tudi zelo pereča situacija, večje kraje, kjer seveda pride zelo veliko in deluje celoten, torej vsi štirje namestniki in sama kot varuhinja, to, kot so bila torej dva, še z dvema svetovalkama in še z dvema sodelavcema, gospa za odnose z javnostmi, ki si vse zabeleži in potem tudi to damo na našo spletno stran. To je naš mesečni obisk, vsak mesec smo pa v eni občini najmanj. Tako da sedaj, če nimajo moje sodelavci ničesar več dodati, bi pa vas vprašala, če vas še kaj zanima, sicer bi se vam pa zahvalila.
So bili to obiskovalci predvsem starejši, mlajši in me zanimali, so bili tudi Romi, vemo da v Novem mestu.
Ne moram reči, da nobenega Roma ni bilo, morda je to celo presenetljivo. Bili so taki, ki so govorili o Romih, tudi pozitivno, torej kako naj se reši ta problematika. Če bi rekla vsaj v moji skupini več starejših v najini, vendar tudi kakšna mladenka.
Sami ste rekli alarmantno, tako visoka brezposelnost, vlada še ni uspela pri dobele krajine, predsednik vlade in ministri vodijo v bolj razvitih regijah, to tako mi malo ocenjujemo. Kaj pa lahko varuhinja naredite na osnovi tega obiska in tega, kar ste slišali o resnično visoki brezposelnosti, slabih plačah in posledično slabih pokojninah?
Veste, zelo pomembno je priti na teren in da slišiš od župana, kakšna je, ko si v kraju, recimo, kjer je, spominjam se Idrije, pod 3%, veš, da bodo ljudje prihajali s svojimi sicer še vedno problemi, lahko kakšnimi spori, sodiščem, vendar te krize ni, ne, ni te velikih socialnih stisk, kako preživeti, tako da ti je hudo in jaz izkoristim to, da kasneje, ko predstavljam letno poročilo, lahko to izpostavim, lahko izpostavim tudi pri predsedniku vlade. Jaz sem izkoristila priliko in sem bila kar v zadnjem letu dvakrat že sem se sama najavila k predsedniku vlade in mu potem nekako tako res povem, kaj slišim na terenu. To je zelo pomembno, recimo ravno tako je pereča situacija Črna na Koroškem, Mežica, tako okolje kot tudi nedostopnost in ko sem od županje slišala, je čisto drugače, ko slišiš, kako ste daleč in kako težko se sem pride, me je pa presenetila 21% nezaposlenost. Pravi gospa županja, podobna v Kočevju, skoraj enaka, ne? Mi tako srečujemo bolj v Prekmurju Ljubljana, Maribor pa Murska Sobota. Sicer se pa giblje okoli 12%, kar je tudi razlika. Pomembno pa je, in to sem tudi vprašala, da tukaj ljudje nimajo kam iti dela čez mejo, kakor je hudo na severu, ampak se k sreči lahko zaposlijo v sosednji Avstriji. Tukaj, kot veste, te možnosti ni. Soseda je Hrvaška, ni možnosti zaposlovanja, nizki dohodki tudi tam. In tukaj je še bolj zaskrbljujoče. Tako da tu odhajam pravzaprav z enim velikim sporočilom tudi za vlado, da se mora ukvarjati s tem področjem, ki je odmaknjeno vendar po kilometrih in po svoji razvejanosti in pokrajini, ne sme biti pa odmaknjeno od oči vlade in skrbi ministrstev za ljudi, ki tukaj živijo.
Problem tega območja je, da se skriva v dolenski regiji.
To mi je gospa županja tudi povedala, da pravzaprav je povprečje kar lepo, vendar, ko pogledaš pa posamezno občino, prav Črnomelj, je pa zelo hudo. Imaš pa Novo mesto, ki ima pač dobre zaposlovalce. Seveda je bil problem tukaj tudi z odhodom enega takega močnega podjetja, ki ga je sicer na Dampus, ki ga je sicer in zaposlitvijo 963 ljudi je bilo takrat. To sem vprašala, mnogi celo oba zaposlena v isti družini. Jaz sem že prej slišala za težave. Ko sem bila v Novem mestu, sem direktorico srečala, smo okoljsko problematiko razčiščevali. Že takrat sem precej izvedla o tem. No, sedaj pa prav, da smo prišli in bomo najbrž v te dele še kar prišli, tudi v mojem mandatu. Izvolite, ste še vi želeli?
Ja, jaz sem hvala nekaj, da se čist na Črnomelj, da bi prečevala, ko če lahko vseeno. Nekaj zanima me, rajno, da ste vložili na ustavno sodišče zahtevo za ocenjeno stanje tudi dokupa let.
Aha, to je pa za študijski dokup let, čakamo na rešitev, je še ni. Tudi sindikati so vložili eno zahtevo, sem mislila, da mislite zahtevo v zvezi z subvencijami najemnin, to smo tudi vložili, tudi to smo. In čakamo na rešitev.
To
ne, ne. Samo ne vemo, kdaj bo. Tudi prednostne zadeve trajajo, ne? Ker je veliko zadev na ustavnem. Ampak upajmo. Da bo. Pet zahtev je bilo vloženih v tem mojem mandatu in ena ustavna pritožba. Hvala. Če ni ničesar, bi se vam lepo zahvalila v imenu cele ekipe, šestčlanske ekipe varuha. Hvala.
Aha.
Pa še enkrat vse.
Skrbi me seveda, da postali okolje, ker imajo zadeve, ki niso ravno spodbuse na bilo naredi. Seveda, da se torej sporočilo za vlado, da mora poskrbeti za ljudi, ki živijo tu na obrobju, ki nimajo možnosti delati.